Euskadi Irratian, Faktoria.
Is this the last time I can see you in a while? Is it the truth that you'll be living tonight? We should take a walk then a swim in the sea. That will mean everything, yeah, everything to me.
25 minutu falta dira goizeko 9etarako. Lesbiana, gay, bisexual, transexual eta intersexualen eskubideak garatu eta babesten dituen legea onartu du azkenean Espainiako Kongresuak. Genero autodeterminazio onartzen du testuak eta erregistroan izena aldatzeko txosten mediku eta psikologikoen derrigortasuna desagerrarazten du. Epailearen baimena beharko dute 12tik 14erako gazteek, hori bai, eta gurasoen laguntza 14tik 16 urtera artekoek. Norberaren borondatea izango da aski paper ofizialetan sexu aldatzeko. Aukera hori lege bihurtzeko bidea luzea eta korapilotsua izan da. Ekarri du polemika, ekarri du eztabaida, ezadostasuna eta banaketa ere bai, banaketa ideologiko argi bat bilargoia.
Katebegi guztietan gainera, koalizioekideen negoziazio zailen ondoren onartu zuen legetasmoaren testua ministro kontseiluak joan denekainean, lege horren sorreran aritu ziren trans kolektiboen arabera guztiz urardotuta, Unidas Podemosen legeari baina alderdi sozialista bera jarri zaio aurrez aurre tramitazio parlamentarioan zuzenketak eginez saiatu da legeari muga jartzen, eta saiatu da adin txikikoek erregistroan izen aldatzeko beharrezkoa den epailearen baimena zorrozten genero auto determinazioari mugak jartzeko Podemosetik salatu dutenez.
Azkenean, zuzenketa horiek ez dira aurrera atera, baina erakutsi du banaketa gobernuan bertan, eta eragindu baita ere legeak banaketa eta handia feminismoan.
Zer esanik ez, hor beste katebegi bat, edo banaketaren lehen katebegia seguraski. Emakumeak ezabatu eta berdintasun legearen kontra egiten duela salatu du feminismoaren alde batek, jarrera transfoboa leporatu diete ekintza feministan ari diren beste sektore batek. Eta garbi ikusi da feminismoaren eta bi belaunaldiren arteko arrakala.
Eta eztabaida horrek eragin ditu ahots diferenteak azaleraztea arlo gehiagotan.
Familiatan ere bai. Maiz entzun ditugu azken urteguetan transizio osasuntsu bat egiteko bidea erraztea bultzatu duten familien testigantzak, baina hasi garantzuten baita ere transizio bide hori korapilutu zaien familien lekukotzak ere. Uste dute beste arazo batzuk egon litezkela, batzutan atzean. Inguruan ikusten dituzten erreferentzia kopiatuta, kutsatze sozial batek eragin da, saiatzen direla hainbat nerabe euren arazoei irtenbide bat bilatu nahian, eta jabetzen direla gero hori ez dela irtenbidea. Bide hori urratzen hasita ere, arazoak bere horretan jarraitzen duelako.
Hori pentsatzen duen ama baten testigantza bildu dugu.
Ane izena du berak eta Amanda izeneko elkartearen sortzailetarikoa da. Orain Erresuma Batuan bizi da transizio bidean dagoen 18 urteko gazten ama da.
Nire alaba, txikixena. Azizan, pizkat, sozial harremanak txarto, ez dakizu, ezek izan zelan errelazio eukitzia. Ta, bueno, amairu urtekin, azizan, bere gelan sartu zan, ezerrez esan barik, eta... Ba, nik isa zazpi edo sortzi hilabeten egon nintzen, ba, kezkauta, ba, eskezenek izan zepazetzen zen. Gabon arte joan zen eskolara, da gero ja, gabonak pasata, jo no boi. Beraz, joala, da, hilabete asko egon nintzen, ba, ez zepazetzen jako, azkenian, bere eguna urrian da, eta orduan txezan zostan. Neu trans naiz.
Aitortza horiek familia ia gehienetan sortzen duen bezala xoka eragin zion lehenik, baina berehala jarri zen harremanetan eskolarekin. Mutil izenez hasi ziren umea izendatzen. Eta familia medikoak ospitaleko zerbitzu espezialdura bideratu zuen, baina harako itxaronaldi luzea izan ohi da eta kasu honetan are eta luzeagoa pandemia alertu baitzen artean. Bitarte horretan Ane ama hasi zen informazioa bilatzen eta erantzunak topatu nahian.
Luzetu zan, ba, nire alaba be, urtiak hartzen ezakizu, ja esan amalau, amairu amal urte, ja amasei, da, zozer, ez eguan nondo.
Txikitatik ikusten zizkion obsesioak ez zitzaizkiola desagertzen, nerabearen egoneza etzela desagertzen, autismoaren espektroarekin lotzen diren sintomak Anek kontatu digunez.
Da hontze, 19 urtekin emondetze el diagnostiko. Da claro, beste batzuek ba altas capacidades, eske hori ikusten da beste gauza batzuk eura daukatela da erantzun bakarra ikusten da ben bere ba hori redes sociales eta ibiltzen da ben lekuan da da eskolatatik erazten da, da eres trans. Da eres trans da hori horrekin osatuko zu. Ez badezu gustatzen zure lagunekin egotia ze beti dauzen mutikoki berbetan ero zu nahiko gehiago zenukete ba ez dakiz futbol partido bat ikustera joatia edo que sea ero si no encajas ez dakizu ba pentsatu duzu igual transa zaretela da claro.
Kutsatze sozialaz mintzo da Ane.
Zu pentsau, zu amairu amalu urte, zekazu nien. Bai? Nahi zen duan, aceptazion total, eskolan, lagunekin, da, dana, ez da? Ez que ez dakizu ez ebes, ez? Da hori, ikusten dabe, Instagram, TikTok, eta taleku horre guztietan, ba, erantzun bat,
eta beste arazo batzuk dituzten erabei horrek bide arriskutsua ekar dakiekela horregatik eskatzen dute prudentzia.
Kalma, beste posibilitateak begiratu eta zergatik ez du onartzen bere gorputza.
Hori ikusten du bere semearen gan.
Neu be, maskulino itzen dutzat. Oin jakin baneban ez nuen egingo, baina ja indot. Da eurentzako ba oso gatzada ba oin esatian konfundidu naiz, ez dakizu. Baina nik ikusten dut hori urgentzia zekala ontze bihar dut eta bularrak fuera eta gauza ba ez da berbaitzen horrekin ja.
Transizioan jarraitzen, baina urgentzia hori desagertu dela eta semea bera dela orain, prozesua mantxotu nahi duena.
Ni ez nago inoner kontra, zelan egon gon naizen transpertsona baten kontra. Neu etxian dakat, da ikusten dut beren sufrimentua. Baina, neuk eta mandarekin, ba hori eskatzen dugu, ez? Prudentzia. Ezin da 8-9 urtekin hasi blokadores de la pubertadekin.
Agurtu behar dugu Iban Onaindia, psikologoa eta Euskal Herriko Unibertsitateko Psikologia Fakultateko irakasle. Iban, egunon.
Egunon bai.
Eta gurekin baita ere Aingeru Maior sexologoa eta Naizen elkarteko kidea, adingabe transexualen familien elkarteko kidea. Egunon Aingeru zuri ere.
Egunon.
Iban, euren burua ezin inon topatu eta gaztein batek irtenbidea trans direla aitortuz bilatzen dutela, hori Aneren testigantza honek ekarri diguna, iruditzen zaizu ari direla beste arazo batzuk eskutatzen errealitate horren atzean?
Bueno, ez beti, azkenien oso zaila da legislazioa adibidez nolako gaietan, ez? Badakigulako lege bat oso zorrotza eta oso kuadratua izan behar dela, baina gero onelako problematika eta fenomenuak ba, pila bat arista dekoz, pila bat eskutaleku dekoz, eta azkenien ezin da legislau euneko unean. Orduan, egon aldirez beste sintoma batzuk fenomenoen atzien, ba, ikusi dugu adibidez Aneren amak zelan oso ondo kontatu da, adibidez autismoan onelako esperimentazioak egon aldirela, eta askotan ez dakigu onelako fenomenoak, adibidez sozialki ondo egoteko edo ondo enkajatzeko tendentzak izan liresen, edo inkluso ba, introspezio nahikotxo ez daukien pertsonetan, eta umeak honetan ba, normalien eukiten dabe zaitasun gehi, hau ez, evolutiboki ez da behirako nino prozesu hori egin, ba, egon aldirez ba, askotan konfunditzeko kapazitatea. Azken finean, ez dakigu oso ondo gure nortasun, gure genero nortasuna eta gure nortasun sexuala zelan eta noiz evoluzionatzen dagoen, zehazki, orduen kasu bakoitza mundu bat da, eta kasu bakoitza era berezi eta espezifiko batien ikusi behar da.
Iban, zuk psikologo profesional gisa esperientzia luzea duzu, egokitu zaizu ibilbide horretan transizioa abiatu eta gero geldiarazi edo atzera egin duen kasurik ikustea?
Bai, egokitu zaigu taldien ikusti kasu batzuk, eta askotan, dependetaz, noiz heltzen direzen, ez direz heltzen horregatik, heltzen direz beste arazo batzuen gatik, ez baldin badakie, badauki oso argi ja, onelako zalantza ba, dituztela, ez? Baina normalen entortzen direz beste arazo askorekin gatik, eta ikusten dabie, beren bizitzan zier, egon direzela zapaldute, edo egon direzela txarto egon bat ukin dabiela, eta ba, horrek emoten dutzula erantzunen bat. Eta orduan guk egiten dugun askotan da, ba, beraia konpainau, beraien pentsamenduak eta emozioak validatu eta respetatu beraiek erabekitzen da biena.
Aingeru Transitos liburuaren egiletako bat zara zu, bertan ezagutu genituen bide hori egin zuten aur eta gaztetxoen eta euren familien testigantzak ekarri izan ditugu horiek saio honetara, eta ama honek kontatu diguna testigantza bestelakoa da. Ez dakit naizen elkartean izan duzuen horrelako kasuren berririk.
Ba, beira, naizen elkartean momentu honetan 300 familia gaude. Eta familia bakoitzaren ibilbidea oso desberdina da, bakoitza bere bidea egiten du. Eta guk oso argi daukagu elkartean gainera, akompainamendua dala baliabideak ematea, informazioa ematea, eta familia bakoitza eta aurre edo gazte bakoitza bere bidea egiten joatea, poliki eta prudentzia guztiarekin eta lasaitasunarekin, eta orduan guk bizipen guzti hauetan ba, ikusi ditugu ibilbide batzuk segun nondik begiratzen diren de transizio bezala eman aldirenak, adibidez gazte bat momentu honetan hormonazioa ustea erabakitzen ari da. Eta baina ez dalako mutila, bera bulba dauka, eta ez bera erabakitzen ari dalako hormonazioa utzi nahi duela. Eta adibidez, zera, kontabilizatuko da de transizio bat bezala, eta bera mutila izaten jarraitzen du, bulba duen mutila, baina hormonazioa utziko du. Edo badaukagu kasu bat ere, momentu batean transitoa egiten ari zala, eta egiteari utzi zion, eta bueno, bere azalpenak atzera egite horretarako bueno, ez ziren oso argiak, gerora berak kontatuta momentu horretan ezin zuen jasan inguruan berak bere sexu identitatea agertzen ari zala gizartean, eta inguruak kontra egiten ziola eta gelditu behar izan zuen inguruneagatik. Eta gero, hilabete batzuk aurrerago, berriz jarraitu ahal izan zuen, indarra hartu zuenean bere sexu identitatea azalarazten. Eta 300 kasu familia hauetatik badugu gazte bat ere, transitoa egiten hasi azala eta hilabete gutxi batzuk hormonatan zegoela, bere prozesuan konturatu zala hori etzala bere bidea eta bera nahastuta zegoela, eta berak adierazten zuena zen oso eskertua zegoela bere gurasoek akompainatu zutela bide horretan, berak behar zuena etzan ukapena eta ateak istea baizik eta bere bidea egiten joatea poliki akompainamenduarekin, eta bueno, bere balorazioa positiboa zen. Nik gehitu nahi dudan gauza bat da azkeneko ikerketak dauden ikerketa zientifikoek adierazten dutela 1 edo 2 inguruan transexualitate kasuan dauden pertsonek atzera egiten dutela bere prozesuan 1 edo 2, eta ikerketa horiek gainera esaten dute kasu desberdinak direla, eta esaten duan bezala batzutan ezin dutelako aurrera bizi eta erabakitzen dute berriz armarioan sartu, beste batzuen kasuan da prozesua egiten ari direla konturatzen dira, hori ez dala bere bidea, baina nire ustez oso importantea da konturatzea, ehuneko bat edo biren biriburuz hitz egiten ari garela, eta beste ehuneko 80-an aurrera egiten duela, eta bueno, guk hemen Euskal Herrian, 300 familia hauetan dira, hori baino ehuneko handiagoa daukagu, aurrera egiten dutela, ikusten dugula ere, eta ikerketa zientifikoek hala ere frogatzen dute, transitoa egiteak onurak ekartzen dituela aur eta gazte hauen bizitzetan.
Galdetuko ditut gero horri buruz, ane ama honek kutsatze sozial bati buruz hitz egin digu. Berak hitz hauek erabili ditu, enkajatzen ez duten gazteek sare sozialetan erreferentzia horiek bilatzen dituztela, aurkitzen dituztela, eta eurek aurkitzen duten irtenbidea transizio hori dela. Aingeru horren aurrean zer esango zenukezuk? Badago kutsatze sozial horren arrisku hori?
Nire gustatuko litzake holan pensatzen dutenak gure elkarteko gaztiak ezagutzea, ze guke akompainatzen ditugunen ikusten duguna da asko kostatzen zaiela beraiei pubertaroan edo adolescentzian erabezaroan transitoa egiten duten gaztei asko kostatzen zaie pausoa ematea, bere gurasoei adieraztea edo inguruneari adieraztea, eta ez da hori bakarri, baizik eta gainera inguruneak ez die errez jartzen, zail jartzen die. Orduan, guk ikusten duguna da, zailtasunak izaten dituztela, eta transito horretan aurrera egiteko bidea ez dala, bat ere goxoa eta xamurra, beraiek hala esaten digutelako, eta eskerrak lortzen ari garela gizarte honetan, realitate honen inguruan ezagutza edukita, akompainatu alizatea, oain dela hamarkada bat baino gehiago gertatzen zen bezala, ez sufritu behar izateko gizartearen edo ingurunetik ukapena eta matxakea. Orduan baina, esan dut, nik kutsatze horri buruz entzuten duanean, nik pentsatzen dut ezagutu itzazue gure gazteak eta ikusi zezaltasunak dituzten, bere burua besteen aurrean zer beraiek diren adierazteko eta kasu gehienetan akompainatuak izateko zailtasunak izaten dituzten lehenengo etapetan eta aurrera egiten duten neurrian esaten duan bezala bidea ez da erreza beraientzat.
Iban, zuk ze ikuspegi daukazu anek aipatzen zuen kutsatze sozial horri buruz?
Bueno, nik ez nuke esango kutsatze soziala, nik esango nuke eragin soziala badauela, ez? Baina azkenien izaki bi osiko sozialak izanik zelan ustartu alde soziala. Nik goratzen dut oso argi kasu batzuetan esan zigutenak gure paziente batzuk, ez? Eta esaten zabien, naiz eta SBS egin, esaten zaban, ez? Inoiz ez dut horreka topatuko, azkenien arazoa ez delako bakarri nigan, baizik eta arazo sozial bat delako. Egiten dudana, beti egongo naizelako gizartetikat edo beti kontsideratuko nautelako atipikoa, ez? Orduan, ulertu behar dago baita ere, generoa ez dela binarioa, ez dela mutila edo neska izen bier. Tarteak daude eta jendie kokatu alda, tarte horren ba, erdien, albo batera, bestera, eta horrek ez du markatzen ez da ere sexu biologikoa. Eta hemen baita ere dagoakue hori ulertzi, ez? Eta hori gizarte aldetik sozialki ulertzen dugunien, nik uste dut beraiei baita ere askatuko zaiela etxegon asko. Ez dut esan nahi, hau dela ez egon haundiena, baizik eta hau da parte bat, eta hau askatzen bada, ba mese bat egingo diegu baita ere sozialki.
Amanda elkarte horretatik, guraso elkarte horretatik eskartza dute zuhurtzia, prudentziarekin abiatzea, transizio prozesu horiek, urratsak benetakoak direla egiaztatzeko. Gogoan dut, aingeru hemen izan zinetenean transitos liburuaren inguruan hitz egiten, argi geratu zitzaigun ideietako bat izan zela, transizio hori aurretan argi ikusten denunean, zenbat eta lehena egin, orduan eta zoriontsuagoa izango dela geroko nerabezaroa. Nola uztartu prudentzia hori eta beste ideia hau?
Batera doaz, eskutik doaz bideia horiek, eta guk 300 familia hauetan egindan akompainamendua, eginda prudentzia guztiarekin, eta oso poliki, eta pausoak, eta batez ere, aur bakoitza eta gazte bakoitza, bere urratsak poliki ematen dituelako, eta adi momentu batzuetan, momentu jakin batzuetan, eta gazten kasuan batzuetan urgentziak sartzen zaizkiela, baina prozesu hauek oso poliki doazen prozesuak dira, eta guk, eta ez guk elkartean soilik ikusi dugula, berriz ere ikerketa zientifikoek hala frogatzen ari dira, transitoak zenbat eta gazteago edo adin txikiagoarekin egin, transito hoiek ez dakit nola esan, goxoagoak dira edo zenbat eta beranduago egin pilatzen dan sufrimendua, gazte batzuk arrastatzen duten zama, sufrimenduaren zama, askoz handiagoa da. Orduan, noski baietz, prudentzia guztiarekin, eta poliki, eta urratxez urrats, eta beraien erritmo horretan, eta batez ere akompainatzia, hemen elkartean esaten dugun bezala, akompainatzea beti beraien ondoan, pauso bat atzean eta eskua luzatuta. Hau da, beraien ondoan, beraien bidea egin ahal izateko, eta baina ez ostopatzen eta ez bultzatzen. Por cierto, nik beste gauza bat ere zera nahiko nukeen aipatu da antza sortu den Amanda elkarte hori niri gustatuko litzaidak guraso hoiek zeintzuk diren ikustea, porque ama bakarra ari da adierazpenak egiten eta bueno, ez dakit nik zenba dauden edo zer realitatea islatzen duten, baina zera estatu espainolean translegearen inguruan sortu den zarata horretan iruditzen zaite agertu den aktore bat eta ez dakit nik ze punturaino ze realitate ordezkatzen duen. Hemen Euskal Herrian bakarrik 300 familia gaude, zera aurpegia ematen duguna, gure kontakizunak eta gure historiak ezagutu nahi dituenentzat aurkezten ditugunak, eta lehen esan duan bezala familia bakoitza historia desberdin bat dauka eta ibilbide desberdina dauka, baina ez dakit nola esan, zera agerian uzten dugu zeintzu diran gure prozesuak. Neri lehen nik ez dut ezagutzen hitz egin duen ama horrek, baina adierazi du bere ez dakit ez du argi utzi ere bere semea edo bere alaba sufritzen jarraitzen duela, eta nik desiatzen duana da aur eta gazte hauek edo aur eta gazte guztiak ahalik eta gutxien sufritzea. Ikusten ari dana da transitoa akompainatzen danean sufrimendua gutxitu egiten dala. Argi eduki behar dugu ere, eta guk elkartean badauzkagu ere, autismoa duten gazteak, altas kapazitateak dituzten gazteak, osasun mentaleko gaitzak dituzten gazteak ere, eta zakila duten neskak eta bulba duten mutilak dira ere, hau da, eta hauek komplikazio gehiago izango dituzte, eta orain arte eta oraindik ere bere beste zailtasun horiengatik zailtasun eta oztopo gehiago jartzen zaizkie eta sufrimendua asko handiagoa eragiten zaie. Orduan, errealitatea osoan hitza da eta nik usteet gurasoen partetik eta gizartearen partetik egin behar duguna da errealitate horiek akompainatu prudentzia guztiarekin, maitasun guztiarekin, bere bidea egin ahal izateko aur eta gazte hauek ahalik eta zoriontsuen bizi ahal izateko.
Lehen ugok detransizioak aipatzen zituen eta ikerketen arabera 1%, 1,2% direla, oso gutxi izaten direla, detransizio horiek modu osasuntsuan ikuspuntu integral batetik ulertuta iban egiteko zeintzuk dira gakoak?
Bueno, ba, oso zaila da, holan orokortasun batien esati, ez? Nik gehitu nahiko nahuena da, ba, oinarte klasikoki edo tradizionalki ikusi izan da psikologo eta psikiatren eta osasunaren profesionalen errola, ikusi izan da oso juiziosoa, ez? Eta oso askotan traba asko jarri izan ditugula, ez? Nik uste dut hain geruk esaten dagoena, ez? Ulertu behar dugula. Guk ez gauzamen beraien prozesua, naiz eta transiziora edo de transiziora egin, beraien prozesua zalantzan jartzeko, baizik eta beraien prozesuan laguntzeko eta beraien gurasoei baita ere gauzak azaltzeko eta gauzak erresa hau, komi artean, zaskinen hau ez da erresa egiteko, ez? Eta nik uste dut, lege honetan hori desagertu egin dela, ez? Behar izati informe bat edo behar eta psikiatriko edo psikologiko bat, eta nik uste dut, hau txarrerako izan da nire ustez, profesionalki. Zaskinen askotan gu izaten gara, ba, pizkate informazioarekin eta lasaitasunarekin familiei eta beraiei izaten dut segura. Bueno, lasai, hau egiteko momentu badau, bizitza guztiareko zuko milartien, eta goi ez gutxika gauzak lantzen, eta ikusiko dugu gero targi hau ze behar dozun, ez? Baina ez gure aleti baizik eta zuk zure prozesu horretan. Eta nik uste dut oso garrantzitsua dela, familia informatu bat eukitie, familia oso lasaia komi artean eukitie, eta gutxika bere ikastie egotie erabakiak hartzen erasendo batien.
Hain geru, zerbait gehitu nahi?
Bai, nik gonbidatzen ditut entzuleak transitos liburuan Ekain Lersundiren amak kontatutako historia irakurtzera, eta ikusi ahal izateko orain dela oso urte gutxi, orain dela oso urte gutxi, ze nola egiten zitzaien gazte hauei psikologo eta psikiatren tribunaletatik pasatu ahal izatea, eta ze egoera latzak sufritu behar izaten zituzten, eta Ekairen gurasoek esaten beti izan duten bezala, arrazoi ugari egongo ziren Ekai bere buruaz beste egiteko, baina berari ez zioten batere erreza jarri, gurutzetako genero unitatean psikologo eta psikiatren aldetik orain dela oso gutxi arte egiten zan tutelatze psikologiko psikiatriko hori. Zorionez, Euskal Herrian eta bai Euskadin eta bai Nafarroan hau azkeneko urtetan aldatzen ari da. Nik aipatu nahiko nukena ere Estatu Espainolean hainbeste zarata sortu duena hemen Euskadin orain dela hiru urte legislatu zala inungo zaratari gabe eta inungo polemika soziali gabe, hemen ere legislatiboki orain Estatu Espainolean aprobatu duen legea baino asko aurreratuago gaude, eta konturatu behar gara orain aprobatu den estatuko translege horretan 12 urte baino gutxiagoko aurrei debekatu egiten zaiela sexu aipamena bere karnetean edo bere erregistroan aldatzea, eta orduan horrek eragiten duena da 3, 4, 5, 12 urtera arte gaur egun neska, beraiek diren neska bezala edo beraiek diren mutil bezala bizitzen ari diren aurroiek bere papereetan gezur bat agertzea, eta bueno, lege honetan sakrifikatu da aurren egoera, eta sufrimendurako bidea irekitzen da ere administratiboki ukapen hori dagoelako, baina hori zera esaten duen bezala Euskadin badago dokumentazio administratiboa ateratzeko aukera, eta gero nik oso harritu eta jarraitu dut estatuan bizitu izan den polemika guztia, ze polemika sortu dituzten gako guztiak hemen Euskadin gaindituta daude, eta ez dago inungo arazorik, ez da sortu, estatuan aipatzen ziren bulo guztiak hemen forgatuta daude ez dirala gertatzen, eta hemen lasaitasun handiarekin bizitzen ari gara haur txikien familiak eta bere dokumentazio, karo, Euskadiko dokumentazio horretan bere izena, bere sexua aipamen aldatuta, eta inungo arazori gabe, eta berriz esaten duan bezala lortzen ari garela, eta hau ikusten ari gara familia guzti hauetan zorionerako edo bizitza kalitate hoberako bidea egiten ari dela. Orduan, bueno, ba, estatuan legea aprobatu da eta kadukatuta dago, ja? Orduan, hemendik gutxira aldatu beharko da eta aurren errealitatea jaso beharko da. Eta nik desio dudana da, batez ere, jarraitzia errealitatea hau ikertzen, ulertzen, ahalik eta hoberen akonpainatu ahal izateko, aur eta gazte hauen eta bere familien bizitza kalitatea ba, besteen familien modukoak izateko.
Aingeru Maior, sexologoa eta Naizen elkarteko kidea, eta Iban Onandia, psikologoa eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, estimatzen dizuegu. Benetan, gaur irratira zuen gogo eta hauek ekarri izana, ikuspuntu delikatu honetatik gaiari heltzeeko. Eskerrik asko, burrengora arte.
Mila esker zuen.